Wasser.
Schön. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Časova 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda, a danas razgovaramo o Brexitu. Naime, u Briselu se ove sedmice održava treća runda pregovora Velike Britanije i Evropske unije o Brexitu. London poručuje Uniji da ne vuče noge u pregovorima, već da pokaže malo više fleksibilnosti, dok zvaničnici Evropske unije podsjećaju da mora biti ostvaren značajan napredak u tri ključne oblasti, a to su prava državljana Evropske unije u Britaniji, granica sa Severnom Irskom i finansijske obaveze Londona prema Uniji, da bi tek potom bio razmotren zahtev Londona za pregovore o budućim odnosima. Koju cenu razlaza je London zaista spreman da plati? O tome razgovaram sa gostom talasanja, to je dugogodišnji dopisnik beogradskih medija iz Velike Britanije Siniša Ljepojević, a telefonom će se u emisiju uključiti dopisnik Radio Beograda iz Strasbura Nataša Jokić, a iz Berlina novinar Deutsche Welle Nemanja Rujević. Ja sam Jelena Vidić, ostanite uz talasanje.
Just look how far I fell down in the wishing well. You've forgotten. I spend time in your head. I thought I knew it all. How the mighty fall to the bottom. You spend time in your bed. How soon. Subway down until the day you found it was broken. Now it can't take you away. Was just a silly thought until the day you called me in action. Knowing me less every day. How soon.
Talasanju prvog programa Radio Beograda danas razgovaramo o pregovorima o Brexitu. Naime, u Briselu se ove nedelje održava treća runda tih pregovora, a pregovarač Evropske unije Michel Barnier je juče, uoči nastavka, prekorio britansku vladu zbog, kako smatra, nedostatka usredsređenosti i nedovoljnog napretka tokom proteklih 5 meseci, pošto su ovi pregovori zvanično otvoreni u martu ove godine. I na to je stigao odgovor Britanskog ministarstva za Brexit, koje je pozvalo Evropsku uniju i komisiju da budu fleksibilniji i da, kako su rekli, ne vuku pregovorima, već pokažu malo više mašte. O pregovorima o Brexitu razgovaram sa našim gostom. To je dopisnik beogradskih medija dugogodišnji iz Velike Britanije, Siniša Ljepojević. Siniša, dobrodošli i hvala što ste naš gost.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Evo, treća runda tehničkih pregovora je već došla na red. Ima se utisak da su i London i Brisel i dalje na početnim pozicijama. London bi probao da u ovih 2 godine, samo 2 godine, koliko ukupno imaju na raspolaganju, da razreše brojna pitanja, istovremeno završava tehničke i političke stvari. Evropski zvaničnici insistiraju da se prvo račiste 3 prioriteta, to su prava građana Evropske unije u samoj Velikoj Britaniji posle Brexita, finansijski detalji, odnosno obaveze Londona prema Uniji i granica Severne Irske. Kako se za početak, Brexit referendum bio je velika vest, potres na britanskoj sceni, ali evo sada, koliko je i na koji način to uopšte tema u britanskom društvu?
Pa u svakodnevnom životu običnih ljudi, da kažemo, to više nije tema. Za njih je važna činjenica da je referendum bio, da je izglasan izlazak, i to je ono što je za njih najvažnije, u smislu to jedino nije sporno. Britanija će izaći iz Evropske unije 19. marta 2019. godine na ovaj ili onaj način, i to je ono što običnog čovjeka interesuje. U političkoj sferi, u političkoj klasi, Brexit se koristi za unutrašnje obračune, iako suštinski tu nema razlike. To je ovako medijska, jer i aktuelno rukovodstvo laborističke partije, opozicione, i konzervativne partije koja je na vlasti su opredeljeni za Brexit. Tu sad postoji raznih finesa, ali suštinska stvar se ne dovodi u pitanje. To je ono što je najveći problem za Evropsku uniju.
Pa, ali problem je, čini se, komplikacija, evo recimo, da li je Theresa May napravila sama sebi komplikaciju izazivanjem vanrednih izbora u junu, kada je zapravo smanjila prednost i većinu koju je imala u parlamentu, a htela je da osnaži parlamentarnu podršku za svoju vladu da bi imala jači pregovarački potencijal u Briselu.
Pa to jeste malo otežavajuća okolnost, ali samo za nju i njenu partiju. Pošto kažem, to je više otežavajuća okolnost za unutrašnja rješenja u Britaniji, ali pošto i opoziciona laboristička partija ne dovodi u pitanje suštinu Brexita. Tu ima raznih ideja da se ostane u zajedničkom tržištu, u prevodu budeš dio, ali nisi član. Međutim, to su sve ovako svakodnevne, dnevno političke stvari. Suštinu, barem ovo rukovodstvo laborističke partije pod Corbynom, Jeremyom Corbynom, to ne dovodi uopšte u pitanje. Prema tome, ne, suštinski ne, naravno, nije kao što je bilo u smislu dnevne političke prakse, ali suština nije dovedena u pitanje.
I sad da se vratimo na te građane na koji su, kažete, se navikli na činjenicu, prihvatili su da je to odluka, da se izlazi, ali otvaraju se brojne pitanja. Ja sam sada, pripremajući za emisiju, pratila brojne britanske sajtove. Gotovo svi vodeći mediji imaju odjeljak Brexit i dozvoljavaju, prosto imaju interaktivne te linkove gde mogu građani da postavljaju neka pitanja koja njih konkretno zanimaju. Mislim da sam primetila da najviše pitanja se odnosi šta će biti sa njihovim stečenim pravima, počeo od penzija, preko do nekretnina, vlasništva. Veliki broj Britanaca su vlasnici nekretnina, vrlo su popularni Južna Francuska, Španija i Portugalija. Do činjenice da mnogo Britanaca je u braku, na primjer, sa državljanima zemalja Evropske unije ili nekih drugih zemalja, pa u kom smislu će se njihovim bračnim partnerima menjati status, do pitanja da li ostajemo u Euroviziji, to sam primetila da je jedno od izdvojenijih na sajtu BBC-a. Čini se da građanin to posmatra iz vizure svog malog privatnog života. Takav jedan geostrateški relativno potres, nije baš potres, ali velika promjena svakako jeste činjenica da jedna važna i velika zemlja izlazi iz Evropske unije, za građane je ipak to se svodi na pitanje njegovog privatnog života i kako se to na njega odražava?
Pa to je samo jedan mali dio građana koji imaju te dileme i te probleme. Drugo, na tim sajtovima ima dosta profesionalaca koji u ime neke interesne grupe pokušavaju da stvore određenu klimu. Kada je riječ o pravima građana, britanska vlada je rekla, oni koji su se zatekli i koji dođu do marta 19. godine iz Europske unije, za njih važe i dalje oni zakon po kojima su oni došli. Prema tome to uopšte nije sporno. Nekim drugim pravima, kao što je socijalna zaštita, pravo da se građani Europske unije u Engleskoj ožene sa nekim iz Pakistana, pa na osnovu toga dovode
čitave porodice.
Da, to više neće moći. Ali Britanija je u mnogo boljem položaju nego Europska unija, jer u Britaniji živi 3,5 miliona građana Europske unije, a u Europskoj uniji živi samo milion Britanaca.
I zato upravo europski zvaničnici insistiraju da jedno od prvih pitanja koje mora da bude rešeno su zapravo prava.
Britanska vlada rekla, za te ljude nema nikakvih problema, oni imaju svoja prava i to je... To neće biti u pitanju. U pitanju će biti oni koji kasnije dođu. Vi ste spomenuli isto granicu sa Irskom. I to je jedna vještačka tema. Prije ulaska u Europsku uniju, davno prije ulaska u Europsku uniju, Republika Irska i Velika Britanija imaju poseban međudržavni ugovor. Praktično ne postoje granice. Prema tom ugovoru također, građani Velike Britanije mogu biti birani u Irskoj, konačno posljednja tri predsjednika Republike Irske su britanski državljani. Također građani Republike Irske mogu biti birani u parlament Velike Britanije, imaju pravo glasa u Velikoj Britaniji. Ja mislim sad ima oko 13 poslanika koji su irski državljani. Prema tome, to su potpuno jedna vještačka tema.
Ali to su onda samo nametanje vještačkih tema i insistiranje evropskih zvaničnika da Britanija je dosta lagodno ušla u te pregovore. Ali vidjela sam da i ekonomist ponavlja sliku sa tog prvog sastanka kada je ispred britanskog pregovarača Davisa nema ni jednog papira, dok Barnije koji predvodi evropsku pregovaračku delegaciju ispred sebe ima pun 100 fascikli. To je slika koju recimo ekonomist potencira, da je Britanija malo lagodno ušla.
Ali treba da znamo da je ekonomist list evropske elite. Absolutno. I koga financira Evropska unija u velikoj mjeri. Prema tome, to je to. Drugo, recimo logično je da David Davis nema papire ispred sebe. David Davis je poslanik britanskog parlamenta, ministar britanske vlade i on ima iza sebe ogroman tim koji nosi papire. A Barnier je tehnokrata, to je službenik Evropske komisije. Prema tome, on mora da nosi papire.
Međutim, je to iskorišteno za kritiku da je vlada Londonu malo olako shvatila ove pregovore i da je malo olako shvatila da će Evropska unija zapravo biti vrlo tvrda u ovim pregovorima, ne toliko zbog Britanije koliko zbog disciplinovanja ostalih članova.
Suština je upravo u tome. Evropska unija hoće da uplaši one druge koji razmišljaju o sličnom potezu. To je u ovoj fazi suština i zbog toga se toliko insistira na tim parama, što je potpuno besmisleno. Velika Britanija uopšte ne bježi prema saopštenjima vlade. Britanska vlada kaže, mi ćemo sve platiti što je naša obaveza. Znači, do 2019.
Ali kako ćemo da utvrdimo obavezu ako smo stigli u spekulacijama do nevjerojatnih 100 milijardi evra?
To je Evropska unija preko listova, kao što je ekonomisti i tako dalje, to oni plasiraju.
Boris Johnson, koji je ministar spoljnih poslova, kaže, mi ćemo platiti, ali to svakako ni peni, ni više, ni manje od onog što je...
To je potpuno, jer i sada Britanija kaže, dajte nam pravne osnovu na osnovu kojeg vi tražite tolike pare. Mi ćemo platiti, to je dvije godine još učešće, plus posebni programi kao što su zaštita migranata u Turskoj, patrola ove za migrante u Sjevernoj Africi i još neki programi, to ćemo sve da platimo, to uopšte nije sporno i to je oko 50 milijardi funti.
I to je već ogromna cifra, a dolazi se spekulacijama do duplo veće. E, sad u pregovorima treba utvrditi šta je zapravo
dug. To je, mislim, to svi znaju. S jedne strane, Britanija ima svoje pravno tumačenje, a Evropska komisija treba da svoje tome. Problem je što taj član 50 Lisabonskog ugovora...
Na osnovu koga
da, on samo daje pravo zemlji da istupi i daje nekoliko elemenata ko može donijeti tu odluku u toj zemlji. A i nikakve druge pravne organizacije.
Pa možda zato što je taj član zapravo napisan tek 2009. i očigledno pisan bez pretjerane namjere da ga iko primeni. On nije dovoljno detaljno predvideo proces istupanja. Zapravo Britanija i Europska komisija za sada pipaju po potpuno nepoznatom terenu.
Apsolutno. Jer oni su mislili da je to vječito, znate. Mislim da je Europska unija vječita. I uopšte, tad je već bio strah o izlasku. O izlasku Velike Britanije se priča dugo.
Da.
I još neki, recimo Danska.
Pa Velika Britanija od ulaska ima specijalni status i tadašnji premijer Cameron je čak izvestio i nešto specijalniji status i raspisao referendum, ali se zalagao za ostanak u Velikoj Britaniji. Međutim, rezultat je takav kakav je. Sad ima se sa tim boriti.
Pa, Velika Britanija nije više velika sila, da se razumijemo. To je. Međutim, s druge strane, još uvijek ima nagomilano iskustvo. I posebno u procjenama situacije. Zato je možda čak i važnije od Brexita kao samog Brexita je to zašto je Britanija i britanska elita odlučila da podrži narodno raspoloženje koje je uvijek bilo protiv Europske unije, ali ovog puta je elita podržala to narodno raspoloženje, zašto je to sada uradila? Znači, procjena je da u novim okolnostima međunarodnim, gdje svijet se temeljno promijenio, da u novim okolnostima Europska unija postaje velika kočnica za Veliku Britaniju i njene tradicionalne talente i sposobnosti. To je u upravljanju pravila, u tumačenju pravila, u posredovanju. I oni su tu prorašli, naravno, svoj interes. I to je na njihovo pravo. Danas, dok mi razgovaramo, već je predsjednica vlade, Tereza May, u Japanu, gdje ona ide da pregovara novi pojedinačni trgovinski ugovor između Japana i Britanije.
Prije toga... Znači, Britanija se na svakom polju sprema za vreme posle...
Apsolutno, za njih je to...
E, sada ćemo, pošto je u ovim pregovorima su dve strane, druga strana je Evropska komisija, mi sada ćemo da uključimo našu koleginicu Natašu Jokić, koja je naš izveštač iz centralnih institucija Evropske unije. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Nadam se da si čula deo razgovora sa kolegom Ljepojevićem. Vidimo da je i pred treću rundu tehničkih pregovora u Briselu evropski pregovarač Michel Barnier prilično nezadovoljan pristupom Londona ovim pregovorima i da on ponavlja da dok se ne reše ova tri navedena osnovna tehnička pitanja, Evropska komisija neće ući u pregovore o odnosima sa Londonom u širem smislu, mada London želi istovremeno da se odvijaju i jedni i drugi pregovori. Da li je naš utisak, ovdje smo ga negdje pomenuli u razgovoru, da je osnovni cilj Evropske komisije da u ovim pregovorima pre svega pokaže jedinstvo 27 članica i da predupredi neke nove izlaske?
Pa juče se vidjelo, svakako to se vidjelo u obraćanju zajedničkom novinarima dvojice pregovarača, dakle Barnier i Davis, da zapravo nije oko čega se ne slažu. I jedino što je zajedničko, to je ono što se može čuti sa dve strane, to je zapravo da svi sve više sumnjaju da bi ovi pregovori mogli da se zaključe u predviđenom roku, dakle do marta 2019. godine. Na neki način svi kupuju vreme. I kao što ste rekli u razgovoru, zapravo oko suštine se ne slažu, oko toga zapravo kojim će redom i kako pregovarati. I da ponovim, ako dozvoliš, samo, dakle, to su tri prioritetna pitanja. Dakle, to je suma koju Velika Britanija treba da plati pre nego što napusti Uniju. To je položaj evropskih državljana na britanskom tlu i obrnuta britanskih na evropskom i budućnost granice između Irske i Severne Irske. To je ono što Evropska unija kaže, ovo su tri prioriteta pitanja, pre nego što bilo što razgovaramo, ima ovo da utvrdimo. Juče je Davis bio vrlo jasan. I oni je u jednom, sad govorili sa onim papirima, da ovaj nije drži papire, često ovaj je tako, eto, ovi su kao ležerni. Mislim da je to stvar donekle i dramaturgije, dugo Barnije, njemu nije engleski materni jezik. Ali juče su se obraćali novinarima, jeste, Barnije imao jedan papir i rekao, ja se veoma brinem dok je Dević onako u jednom vrlo ležernom tonu i vrlo dobro raspoložen. Čini mi se da je to deo dramaturgije, neka teatralna strana svakih pregovora kad se počinje, rekao je, ja se nadam da bi ova radna nedelja trebala da omogući napredak po svim pitanjima. Čime je poslao poruku, nema prioritetnih pitanja, nego po svim pitanjima. I vi ste vidjeli, mislim, možemo da vidimo za sada, ja ne znam šta će biti u četvrtak, kad se pregovori završavaju, možda nešto...
Kad se ova runda završi, da?
Kad se ova runda pregovora završi, možda bude nešto i senzacijalno, teoretski, ne možemo da isključimo, mislim, praktično to je vrlo malo moguće. Teško će biti da se oni slože oko svega ovoga. Mislim, bez iluzija i ulepšavanja jedne i druge strane, jedno je jasno da Velika Britanija nema nikakvog računa da pristaje na nešto tako krupno unapred koliko će da plati, a da ne zna šta će prethodno da dobije. I cela stvar je u tome. Oni hoće da znaju šta će da izboksuju, tako da bi onda rekli, dobro, evo daćemo 60 milijardi. Iako, mislim, ja sada krajnje pojednostavljam stvar, a mislim da je tu suštinska odluka, suštinska stvar, suštinsko pitanje svih pregovora je zapravo i u tom početnom blefiranju i u tom, mi smo vidjeli ovdje jednog Barnijeja koja je inače jedna ličnost, retka ličnost sa dobrom reputacijom moralnom u Evropskoj uniji, koji je imao tako jednu latinsku patetiku juče i ovog Davisa, britanskog pregovorača, koji je imao tipičan taj jedan, da kažem, pragmatičan ovaj pristup i zato se pokazao tako vedar kao on je sasvim uveren.
Nikada ne treba potceniti pregovarački talenat Britanaca, to je ja mislim da makar nikada. U Francuskoj dobro znaju s obzirom na zajedničku interesu istoriju dva naroda. Nataša, ti si istovremeno, ti živiš u Francuskoj. Francuska i Nemačka su vodeće zemlje Evropske unije. Nijedna ni druga nisu krile da su razočarane rezultatom referendumama i odlukom Velike Britanije da napušta Uniju. Umeđu vremenu Francuska je dobila novog predsjednika, novu administraciju. Kako se Pariz, sadašnji, današnji, zvanični Pariz, šta on očekuje od ovih pregovora sa Velikom Britanijom? Kako o izlasku Velike Britanije, ali tako i o redefinisanju Evropske unije koja je sada više nego očigledno neizbežna?
Da, apsolutno, redefinisanje Evropske unije čim se završe nemački izbori. Francuska će se, kako da kažem, Francuska će sve što bude radila odlučivati u saradnji, u konsultaciji sa Nemačkom. To je politika ove nove administracije, koju je inače vrlo, kako da kažem, teško dešifrovati i pročitati, jer je reč o jednoj administraciji čiji je osnovni princip, reći ću to malo grubo, ali u suštini je tako, blef. Jedna simulacija i političko šarlatanstvo. Naime, ova administracija je na to primorana. Pozicija financijska i ekonomska Francuske je vrlo teška. Te dve ekonomije ključne, dakle Nemačka i Francuska, nemaju iste ekonomske interese, nemaju iste financijske interese, a Francuska je primorana da sa Nemačkom ostane u političkom monetarnom braku i da ima istu monetu. Dakle, kada je reč o Brexitu, Francuska će davati otprilike izjave koje Berlin zastupa. To su za sada uglavnom stavovi koji se poklapaju sa stavom Evropske unije i Francuska predlaže sada da se stopi prelazni ugovor o procesu izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. Taj ugovor bi obuhvatio 2 do 3 godine, tokom koje bi Velika Britanija bila obaveza da nastavi da poštuje evropsko pravo i ugovore i da nastavlja da uplaćuje novac u evropski budžet. I to bi omogućilo da se popuni financijska crna rupa koja bi se otvorila zbog Brexita, tako bi Velika Britanija, tako da kažemo, odjednom izašla iz Unije, iako to ne bi bio taj dogovoreni i kontrolisani proces. Ali što se tiče Francuske, mislim, ona je u jednoj poziciji nemoći, ona ima velikih problema i ona je prinuđena da podržava tu politiku Brisela, a ta politika, ovo što ste malo prepomenuli, Lisabonski ugovor, član 50, krajnje nejasan. Zbog čega? Ne mislim, kolega malo prepomenuo, da su oni verovali da je to večito. Ne mislim da su verovali večito, ako dozvolite, ali mislim da su namerno, jer Evropska unija je zapravo jedna agencija velikih korporacija i banaka, oni su namerno ugovor o funkcionisanju Evropske unije, tu je taj član 50, napravili tako da faktički vi budete zaključani kad uđete u Evropsku uniju. Vi vrlo teško možete da izađete iz Evropske unije i recimo morate da poštujete sve odrednice, kao na primjer odrednice o stranim radnicima, stranoj radnoj snazi koja je bila jedan od ključnih elemenata zbog čega su...
Jeste, ali sad kad govoriš, baš ti pomenula da nova administracija dosta i blefira i da su između ostalog na to i primorani s obzirom na stanje u zemlji. Dakle, jedan od najvažnijih argumenata u raspravi pre referenduma o izlasku Velike Britanije je bio problem imigracije i nešto što jako tišti britansko društvo su strani radnici, njihova prava, socijalna davanja. Juče francuski predsjednik Macron kaže da fenomen socijalnog dampinga koji proizilazi iz slobode rada i kretanja u različitim uslovima u zemljama članice Evropske unije dovodi do brojnih malverzacija i da ta nelojalna fiskalna i socijalna konkurencija može da u potpunosti uzdrma temelje Evropske unije. U čemu se francuske primjedbe razlikuju od britanskih?
Mislim, to je sad zaista, ajde da vidimo pozadinu sada toga. Šta stoji iza ovoga? Kakav realno stav i kakav je realno predlog Macrona? Macrona koji je kandidat, da budemo jasni, ja to ne govorim vrednujući bilo šta, nego konstatujući činjenice nakon izbora objavljena koga je finansirao i zašto je brzo skupio 16 miliona evra. Znači, to su velike banke i velike korporacije. To je objavljeno, veliki mediji nisu preneli, a to apsolutno nije demantovano, jer su to činjenice. E sada, to što on govori, to je zaista jedan politički blef za unutrašnju upotrebu. Jer šta je predlog Macrona? Da vidimo prvo šta je ta Bolkensteinova direktiva i kakva su prava radnika iz Evropske unije, koji dolaze, znači uglavnom iz Poljske, Rumunije, Bugarske i tako, dolaze u Veliku Britaniju za nedavno i u Francusku. Dakle, oni rade za niske, veoma male plate, za pola plate, ne mora da im se da zakonom, recimo u Francuskoj, garantovana minimalno lični dohodak je 1010 i nešto reda. Neto. I kad dođe Poljak ovde, on može da radi za 6. To je prva stvar. Druga stvar, socijalna davanja, zdravstveno i penzijsko, plaćaju se po zakonima zemlje poreklo. To znači umjesto 1200 na 1200 plate, i ja ću kao poslodavac ovde da platim, šta znam, 300 evra. I znači to poslodavci, naravno što velikim korporacijama uglavnom ide u račun, vi dobijate robovsku radnu snagu, ali šta to proizvodi ovdje veliku nezaposlenu, socijalnu nezadovoljstvo i dumping. I sada navodno Macron je taj koji na to upire prstom. On nam je
ali nudi rješenja, pošto malo nam curi vreme, da osim što je otvorio vrlo očigledno medijski zanimljivo temu, je li on ponudio neko rješenje?
On je ponudio rješenje, pazi kako je ovo rješenje, da se njima obavezno plaća tim radnicima, recimo iz Poljske, ta zagarantovana minimalna zarada u Francuskoj od 1200 eura. Ali da se socijalna i zdravstvena ova davanja sa po onim zakonima zemlje porekla, znači mnogo niža, 3-4 puta. Znači i dalje poslodavac ima velikog interesa da zapošljava Rumuna, jer će ga koštati 1000 eura manje. Evo, tu je cela priča. I prema tome šta predlaže Macron, pa on u stvari ne predlaže ništa. Jer to nije rešenje problema.
Da.
I vidimo da je to kupovina ovog javnog mnenja koje sad...
Jasno, imamo mi podatke da Macronu drastično pada podrška vrlo brzo posle izbora. Nataša, moramo da ti se zahvalimo na ovom učešću i imamo još puno tema sa našim gostom Sinišom Ljepovićem, ali evo Siniša, evo čuli ste kako znači nešto što je bilo jedna od najvažnijih tema u debati o ovom Brexitu, a to je imigracija, troškovi koje je recimo britanska država ima zbog stranih radnika, socijalnih davanja, pa to je u stvari problem u svim većim i jačim ekonomijama u Evropskoj uniji. Zanimljivo je da je ta tema u Britaniji prosto dobila drugu konotaciju ili makar politička elita to na kontinentu drugačije drži pod kontrolom.
Pa to... Rekla je koleginica Nataša, to jeste zaista ozbiljan problem. Jer oni koriste, ti poslodavci, te velike korporacije, oni koriste te ljudi iz Evropske unije da ih plaćaju, recimo ako je vodoinstalater ili električar ili radnik, njegov sat je na primjer 15 funti, Poljaci rade za 7 ili 6 funti. To bi trebalo da bude zakonom zabranjeno, ali se poslodavci vade, da kažem, na to što je u Poljskoj toliko. I onda ih plaćaju. To dovodi do velikih problema, socijalnih problema. Englezi gube posao, a istovremeno proizvod koji pravi čovjek koji radi za pola plate košta kao da radi za cijelu platu. Prema tome, imigracija, ta radna imigracija nam velika, velika prevara i pljačka sopstvenih zemalja. To radi ta elita takozvana, koja zahvaljujući globalizaciji i mitu o globalizaciji je registrovana negdje u nekim dalekim zemljama i oni dvostruko pljačkaju konkretno Veliku Britaniju.
Konkretno Veliku Britaniju, istovremeno krupan britanski, to nije zaneđenje, krupan biznis je u debati bio zaostanak Britanije.
Zato što njima odgovara to, da. Mm. I ovo je istovremeno jedna, pored toga što izlazi iz Europske unije, to je jedan veliki unutrašnji lom unutar Britanije, to je jedan neka vrsta građanskog rata u eliti.
Uh-huh.
Tako da je to jedan vrlo ozbiljan problem koji ima znači dvije strane. Jedna strana kako će to proći unutar Velike Britanije i njene sudbine političke, ekonomske, a druga strana je ovaj lom u Europskoj uniji.
O tome ćemo detaljnije pošto čujemo reklame. Ostanite uz Talasanje.
Eko. Gdje god da se nalaziš, i super brzi kurs ne stiže u tvoj dom. Iskoristi specijalnu cenu 999 dinara mjesečno u svim tarifama prvih godinu dana. A sada još jednom sporije. Za sve koji nemaju super brzi kućni net. Gdje god da se nalazite, VIP super brzi kućni net stiže u vaš dom. Iskoristite specijalnu cenu od 999 dinara mjesečno u svim tarifama prvih godinu dana. VIP. Druga priča.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko. Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Branko Vraneš, proučavalac književnosti, govori o tome zašto mu je značajan roman Dnevnik o Čarnojeviću Miloša Crnjanskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 1. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Je 11 časova 37 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o pregovorima o Brexitu koji se ove nedelje sadržava treća runda tehničkih pregovora u Briselu. U prvom delu emisije čuli smo da su i London i Evropska komisija još uvek svaka na svojoj početnim pozicijama, da nema mnogo približavanja stavova, a da su rokovi jako kratki. Naime, krajem marta 2019. ističe rok kada Velika Britanija mora da istupi iz članstva Evropske unije, a u međuvremenu šta bude dogovoreno, dogovoreno. Britanska premijerka Theresa May je, kada je počinjala i saopštila nameru Britanije da izađe, rekla da je za nju Brexit znači Brexit i da je i izlazak bez dogovora bolji od lošeg dogovora. Podsjetiću slušalce da je naš gost Siniša Ljepojević, dugogodišnji dopisnik iz Velike Britanije. Siniša, kako se to razume? Bolje i bez dogovora nego sa lošim dogovorom? Da li je to možda i namera britanskih pregovarača?
Ne bih rekao da je namjera, oni u svakom slučaju žele dogovor. Tu nema nikakve dileme. Međutim, isto tako ne žele da budu taoci, bilo čiji. Prema tome, ako do predviđenog roka, zakonom predviđenog roka, ne bude nekog dogovora, onda će jednostavno Britanija formalno napustiti Europsku uniju, pa će se onda kasnije na potpuno drugačijim pozicijama praviti dogovor. Ja lično mislim da će suština dogovora biti postignuta, jer je to i interes krupnog kapitala, prije svega iz Njemačke kao najuticajnije zemlje, jer ja bih podsjetio da je Velika Britanija je zemlja uvozne privrede. Ona je mahom sve uvozi. Prema tome, interes je tih velikih proizvođača kao što je Njemačka da to bude na vrijeme i da se s tim ne oteže. Konačno to je saopštilo prije par dana i udruženje privrednih komora saveznih država Njemačke, da jednostavno
u zajedničkom saopštenju sa britanskom
jeste da je to interes
o težini pitanja.
Apsolutno, to je interes njemačkih proizvođača. Prema tome, na kraju će to biti tako. U međuvremenu bit će ovo nadmudrivanje i življavanje u medijima.
I onda ćemo zato sada da uključimo našeg sljedećeg sagovornika, to je kolega Nemanja Rujević, on je novinar Deutsche Welle. No, Nemanja, dobar dan. Da li nas Nemanja Rujević čuje? Nemanju Rujevića uključit ćemo malo kasnije, a nastavljamo razgovor sa Sinišom Ljepojevićem. Nemačka je, iz nemačkih medija čitam i primjedbe da Britanija i u ovim, kao i brojnim drugim pregovorima kojima učestvovala kao nekada kolonijalna sila izuzetno utjecana na međunarodnoj zajednici, da ona u suštini primjenjuje svoju omiljenu taktiku zavadi pa pregovore i da ona namjerno zateže i ne pristaje na zahtjeve Europske komisije da se ide po redu koji je komisija zamislila, a to je prvo tehnički detalji pa ćemo o opštem sporazumu, upravo zato što su rokovi jako kratki i što će na kraju nekome od 27 članica interes biti da pristane, dajte šta date, samo da se nešto dogovori, jer neće samo Britanija plaćati cenu izlaska iz Europske unije. Da li je i to mogući scenarijo? Britanci su prevejani pregovarači.
Pa Britanci jesu, ali i Francuzi nisu ništa manje kvalitetni pregovarači, zato je Europska unija
i malo slučajno Francuzi
i stavila Francuza. Da. Francuzi su isto vrlo vješti. Tačno je da nije to baš tako kao što saopštenja iz Brisela govore, da ima nekoliko zemalja u Europskoj uniji koje podržavaju ono što Britanija kaže. To je Švedska, Danska, Poljska, Mađarska, Grčka, čak i Italije ujedno. Prema tome nije to tako crno-bijelo. Ali činjenica je da se pokušava amortizovati taj jedan ogroman, veliki, historijski događaj da jedna velika zemlja izlazi iz Europske unije.
I onda kada govorimo o amortizaciji tih raznih mogućih političkih posljedica, mi moramo da uzmemo u obzir jedno veliko pitanje koje se otvara, a imamo informaciju da je kolega Nemanja Rujević sada na vezi, novinar Deutsche Welle. Nemanja, dobar dan, da li nas čujete?
Dobar dan, čujemo
se. Ja se nadam da ste čuli deo naše, pre nego što je veza pukla, deo našeg razgovora u studiju. Dakle, tema nam je pregovori o Brexitu i već smo negde zaključili da će osnove politike Evropske unije prema ovim pregovorima zapravo voditi Francuska i Nemačka. I sada pri tome imamo u vidu i da Nemačku čekaju izbori, tako da kancelarka Angela Merkel ponavlja da Velika Britanija mora da plati izlazak iz Europske unije, ali da to svakako ne treba da bude novčana kazna, već jednostavno priznavanje obaveza. Od početka je Merkel bila prilično tvrda u tim zahtjevima. Ako ste odlučili da idete, idete, ali pod određenim uslovima. To je, čini se, stav Berlina.
Tako je, nije ona jedina i nije to samo, možda nije samo zato što su izbori. Ona ovdje ima jednu poziciju u kojoj ne može baš Nemačka da ima posljednju reč, iako bez sumnje vodeća zemlja Europske unije, zato što države poput Poljske, poput Bugarske i Rumunije, koje na neki način izvoze nezaposlenost tako što im ljudi odlaze u Veliku Britaniju da rade, ovdje imaju još veći interes da se ne popušta Velikoj Britaniji. Što se tiče tog novca, prema nekim raznim računicama, to je od 60 do 100 milijardi evra. I kao što ste rekli, nije to, odnosno tako hoće kontinentalna Evropa da predstavi, da nije to nikakva financijska kazna, već da naprosto Britanija toliko duguje. Postoje fondovi Evropske unije, projekti koji su započeti pre nego što je uopšte bilo priča o Brexitu na koje se Britanija obavezala, aktuelni budžet Evropske unije traje do 2020. ako se ne varam, postoje obaveze za plate službenika koji su radili u Briselu, za penzije, penzione fondove i tako dalje. Sada ja mislim da je to ovako najopipljiviji test toga kako će Nemačka i Evropa da se postave, jer ako pristanu da im Britanci umjesto tih ogromnih para plate nešto sitno, onda je to bio prvi znak popuštenja i ja ne verujem da će se to desiti.
Pa boga mi, London je dosta tvrdu stavu da platit će sve do posljednjih penija, ali samo ono što zaista duguju. Biće to, ti finansijski pregovori će sigurno biti veoma teški. Međutim, i postoji ta dimenzija koja očigledno je za Nemačku i Francusku jako bitna. Brexit je uzdrmao Evropsku uniju, uzdrmao je način funkcionisanja i Nemačka i Francuska pokazuju očiglednu nameru da posle Brexita preustroje, pa kako neki kažu i utegnu odnose u Evropskoj uniji. Šta su Nemačka očekivanja od tog procesa?
Nemačku je Brexit pogodio pre svega zato što je to, kao što znamo, prvo krunjenje Evropske unije i plašio se domino efekta, dakle da sada i neke druge zemlje ne krenu tim putem. Evropska unija jeste u principu francusko-nemački, pre svega mirovni, a onda i ekonomski projekat. Ono što se čuje sada, ja bih odmah naglasio da te ideje o Evropi u više brzina ili o toj jezgru Evrope, o tom užem krugu evropskih integracija postoje od 80-ih godina i evo recimo jedan zagovornik prilično glasan, to je ministar financija Nemačke Wolfgang Schäuble, je 94. godine još izašao sa nekim papirom i predlagao da Nemačka, Francuska i zemlje Beneluksa, eventualno Italija, budu to neko jezgro Evrope. I to tad nije prošlo. Međutim, mi imamo i danas različite stepene integracije. Nisu sve države Evropske unije u eurozoni, nisu sve na belom Schengenu, nisu sve deo privrednog prostora i tako dalje. S tim da odlaskom Velike Britanije, koja je bila uvek specifični slučaj i uvek je tražila nekakva posebna pravila, sada možda postoji šansa da se to zaista preustroji. Ja se bojim da bi to bio dobar put ka ukidanju Evropske unije, svakako Evropske unije onakve kakvom je znamo, jer niz država poput sada Poljske, vidimo ove probleme sa reformom pravosuđa, poput Mađarske, Slovačke, Češke, koje neće da primaju izbjeglice, bi svakako ispao iz tog kruga, iz tog jezgra takozvanog, a da ne pričamo o zemljama Zapadnog Balkana koje čekaju u redu i da li bi oni ušli u nekakvu Evropu B ili Evropu C, svakako ne bi ušli tamo gdje su krenuli.
Ta tema o tome u kakvu Evropsku uniju će se eventualno uopšte zemlje Zapadnog Balkana učlanjivati, prosto traži emisiju za sebe, naročito kad sad evo imamo u vidu sve ovo što smo pomenuli, što se trenutno dešava i menja u Evropskoj uniji. Vama, Nemanja, hvala što ste se uključili u emisiju. Razgovarali smo sa kolegom novinarem Deutsche Welle, to je Nemanja Rujević. Nastavljamo razgovor sa gostom u studiju, sa Sinišom Ljepojevićem. Dakle, imamo tu situaciju da vodeće zemlje Evropske unije i više iz razloga reda na samom kontinentu i među preostalima članica nego što mnogo žale za članstvom Velike Britanije, koja objektivno jeste sve vreme bila, što bi se reklo, troublemaker. Ona je stalno insistirala na posebnosti. Od dana ulaska oni su tražili nešto drugačiji status. Velika Britanija generalno ima taj odnos da su oni zemlja za sebe, a ovo sve preko puta je kontinent koji je Evropa, a oni su Velika Britanija, ali su vrlo znali da iskoriste recimo prednosti zajedničkog tržišta.
Pa ne baš.
Da se nametnu kao finansijski centar Evrope. Upravo zato što su vodili različitu poreznu.
Oni su i prije bili finansijski centar. Jer Londonski City ima infrastrukturu.
Ali su i sačuvali i u vreme 43 godine članstva. City je...
Pa sačuvali su, jednostavno ne može. Na primjer, Frankfurt, koji, gdje je Evropska centralna banka, koji je na neki način drugi centar financijski, barem u Europi, on ima stanovnika, cijeli Frankfurt ima stanovnika koliko je zaposlenih u Londonskom Cityju. Prema tome, postoji infrastruktura i takav je položaj i veza sa američkim tržištem. To je jednostavno tako. Britanija jeste posebna, od početka bila, zato što su njena su rješenja posebna. Ona nema kilograme.
Da, u Britaniji je sve različito.
Sve, to su imperialne mjere. Nema, nema kilometre, nema metre. I to sada je moralo sve da se mijenja. Nikad se nije promijenilo do kraja. Iako je bila obaveza se promijeniti. To je jedna, ona ima drugačije profile cijevi. Sve je kompletno drugačije.
Ne možete
drugačije
napuniti telefon u Velikoj Britaniji punjačom koji ste donili.
Jeste, tako da je od uvijek je to bilo na pola. Hoćemo, nećemo. Na kraju nije imala Britanija toliko baš koristi kao što se priča. Naprimjer, Britanija je jedna od tri zemlje Europske unije koja daje više nego što dobija.
I to je također jedan od argumenata
za govornika. To je neto, on je što se zove, jest neto davalac i to nije malo, to je skoro 9 milijardi funti, to je preko 10 milijardi eura.
I ta se cifra zanimljivo u posljednjih 5 godina skoro uduplila.
Raste.
To je zato što su zaista velika davanja.
Apsolutno, to je Njemačka i Luksemburg imaju još samo. Naravno, druge su cifre pitanje. Prema tome, nije ona toliko tu koristila ovo. Ona nije ni u Schengen zoni. Prema tome, nema koristi ni od Schengenskog ugovora.
Pa vrlo su se opirali Schengenu.
Oni su pokušali nadomjeste to svojim uticajem u Europskoj uniji. Pa su oni pokušavali da nametnu neka rješenja, međutim 70 puta je Britanija predlagala rješenja koje su odbijena.
Jer pa nije ni to slučajno.
Pa nije slučajno, ali je bilo, procjena je takva, bila pogrešna, jer razvoj Europe je došao do toga da je Njemačka najmoćnija zemlja, što je po definiciji ona. I naravno tu više nije bilo mjesta za neke druge. Hoću da kažem, nije to velika korist kao što se priča.
Otvoreno je jedno također jako važno pitanje u ovom pregovoru, a vidim da izaziva i veliko interesovanje. Pominjali smo da britanski građani imaju prilike da pitaju medije o raznim aspektima Brexita, pa se postavilo je pitanje da li će Britanija priznavati direktnu nadležnost suda pravde Evropske unije, a on je vrlo važan kao instrument funkcionisanja zajedničkog tržišta. Dakle, Brisel je ljut što London insistira na tome da posle Brexita više ne ostaje pod jurisdikcijom ovog suda, jer će posle Brexita neki državljani Evropske unije koji su stekli neka prava ostati da rade u Velikoj Britaniji. I sada je jedan od velikih kritika na račun Londona da će ti ljudi ostati bez pravne zaštite. Pa koliko je to spin, s obzirom da Britanija valjda ume da...
To je besmisleno.
U svoj zakone.
Pa svaka zemlja ima svoje zakone koje štiti na ovaj onaj način. Drugo, svi su ti zakoni rađeni po nekim standardima civilizacijskim, ne Evropske unije. Sud pravde Evropske, takozvani sud pravde Evropske unije, je jedan od stubova vlasti Brisela. I on se odnosi samo na zemlje članice Europske unije. Prema tome, ako Britanija nije, besmisleno je, to bi bilo neka vrsta one američke eksteritorijalnosti, što je potpuno suprotno kontinentalnom pravu, europskom pravu. Prema tome, to su sve igre, ali zaštita ostaje na jedan drugi način, jer pored tog suda pravde Europske unije, postoji i sud za ljudska prava u Strasburu koji je dio Savjeta Europe. Prema tome, obaveze u standardima zaštite čovjeka postoje i izvan Evropske unije.
I postoji mehanizam za njihovu zaštitu. To pitanje ostanka Britanije na zajedničkom tržištu u eventualnom tranzicionom periodu se sada ponovo otvara, a Theresa May pominje tu mogućnost. Laburisti su se u nedjelju i oni založili da se i posle konačnog izlaska iz prosto vrlo praktičnih razloga ponudi jedan tranzicioni period za izlazak iz toga. Da li se očekuje, da li može se očekuje razumevanje vrlo tvrdih, za sada još uvek vrlo tvrdih pregovarača kao što su Brisel, a zapravo kad kažemo Brisel mislimo Berlin i Pariz?
Ne znam šta bi to razumijelo značilo, koliko ja mogu da vidim. Tu će biti neke fleksibilnosti, jer to je pregovaračka tehnologija. Ali mislim da nekih velikih odstupanja u Britaniji neće moći biti, jer je to raspoloženje javnosti.
I to mora da se poštuje.
Apsolutno. Ne možete vidjeti, ako imate slučaj da je čovjek iz Rumunije ubio dvoje ljudi u Velikoj Britaniji, i da je on osuđen tamo na zatvor i da on treba da po pravilima Europske unije može da ide u Rumuniju da tu kaznu sve. Međutim, sud za Europski sud pravde je rekao da ne možete ga prebaciti u Rumuniju zbog toga što ćelija u zatvoru u Rumuniji ima 2 kvadrata manje nego što je propisano standardom. Mislim, to su neki ekstremi i to budi veliki otpor u javnosti.
Mislim da je ta preterana standardizacija i preterana regulacija jedan od razloga što su Britanija generalno, a sad vidimo, boga mi, na kontinentu sve više ljudi imaju otpor prema tom diktatu standarda iz Brisela.
Apsolutno.
Tako da, međutim, imamo još malo vremena, moramo da pomenemo da je ovaj referendum otvorio ponovo pitanje statusa Škotske. Koliko je realno da premijerka Nicola Sturgeon izboksuje još jedan referendum? Škotska je se izjasnila za ostanak u Europskoj uniji. Da li ima šanse ili su ovo previše turbulentna vremena da bi sada Škoti ponovo dobili priliku da idu na referendum?
Ako je suditi prema raspoloženju javnosti u Škotskoj, referendum nije realan. Jer Škoti sami kažu, ljudi, mi smo imali referendum, nije prošlo, pa ne možemo mi svaki dan imati referendum. Tako da je raspoloženje Škota prema referendumu je potpuno negativno i vladajuća partija u Škotskoj, Škotska nacionalna partija je već imala jako upozorenje na parlamentarnim izborima. Oni su izgubili 20 mjesta. I to je upravo bila poruka javnosti na tu uporno insistiranje.
Igranje na jednu kartu koja je već sad malo...
Koja je bila, ta karta nije iskorištena.
Tome, šansa data propuštena, propuštena, to sada više nije šansa.
Prema tome nije realno. Naravno, postoje krugovi iz Brisela, iz Europske unije, koji preko određenog establishmenta u Škotskoj prijeti centralnoj vladi Londona preko Škotske. Prema tome, Škotska je samo upotrebljena. Realnost u Škotskoj je takva da većina ljudi jednostavno ne želi novi referendum barem u dogledno vrijeme.
Da. I samo evo za sami kraj pitanje, dakle Velika Britanija je kroz istoriju imala svoje velike momente, bila je jedna od vodećih sila sveta, bila je najveća imperijalna sila. Velika Britanija izlazi iz Europske unije, ali ona ostaje stalna članica Saveta bezbednosti, ona ostaje članica NATO, ona je nuklearna sila. Kako se međunarodni položaj Velike Britanije može očekivati kada ponovo bude van kruga tih članica Europske unije?
Već smo rekli na početku emisije, taj položaj njen izvan Europske unije njoj daje ponovo priliku za tradicionalne talente britanske, to je da posreduje, da financijski inženjering bez ograničenja jedna organizacija kao što je Europska unija. Prema tome, može doći mnogo, mnogo bolje vrijeme za Veliku Britaniju nego što je ona imala šansu kad je bila unutar Europske unije u tom bloku. U kojoj mjeri će to sadašnja generacija britanske elite iskoristiti, to je sad veliko pitanje, ali sigurno je da je to potpuno nova velika mogućnost za ono što je Britanija talentovana.
I da li ćete talenta iskoristiti, to ćemo vidjeti. Za sam kraj pitanje, da li će kraljica Elizabeta II. Biti suveren i u Velikoj Britaniji koja ponovo nije član Europske unije, pošto je ona za svojih 60 i nešto godina vlasti doživjela i učlanjenje, mada se kaže da ona nije bila baš naročito za to raspoložena, ali ona je sada već zaista u duboka starosti.
Jeste,
u pitanju.
Ali pozicija monarhije, ja bih isto podsjetio da je par dana prije referenduma o izlasku iz Europske unije je objavljeno da je vrlo diskretno, pošto kraljica se ne izjašnjava o političkim pitanjima, ali vrlo diskretno da je ona na jednoj večeri pitala neke ministre, možete li barem 3 razloga da navedete zašto bi morali biti u Europskoj uniji. To je bila jasna poruka javnosti.
Da, ima naznaka da se ona sprema da zapravo prepusti ingerencije suverena svom sinu princu Charlesu, ali da izbjegne reč abdikacija zbog negativnih konotacija te reči iz 30. godine kad njen stric Edward mora da napusti
tron. Sem slučaja kralja Edwarda VIII. Ne postoji tradicija, ne postoji pravna praksa u abdiciranja u britanskoj istoriji monarhije. Ona je već sada prepustila mnogo poslova, preko 30% obaveza prestolonasljedniku nasljedniku i nešto manje od 30% budućem kraju, njenom unuku. jer ona je ipak 26. godište, 91. godinu, i prema tome ona već je prepustila jedan dio, ali da abdicira, naravno sve je moguće, ali to nije praksa.
Uh-huh. A možda sad u ovim turbulentnim vremenima nije ni trenutak za takav potez?
Vjerovatno, ona još se dobro drži, ali jednostavno to nije njihova praksa. Oni na taj način žele da održavaju jedan mit upornosti, da procesan Englez nikad ne odustaje.
Ovo je vrlo dobra rečenica za kraj današnjeg talasanja u kojem smo govorili o Brexitu. Naš gost bio je Siniša Ljepojević, dugogodišnji dopisnik beogradskih medija iz Londona. Slede podnevne vesti i izveštaj o vodostanju, zatim je emisija U ovom trenutku. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz program prvog programa Radio Beograda.